Es domāju, jāsāk ar politisku lēmumu, ka tam ir nepieciešams kaut kādā veidā valsts institūcija, nu, pareizāk sakot, tā varētu būt vai nu šīta ģimenes lietu ministrija, vai nosauciet, kā gribiet viņu. Tātad šīta jautājuma institucionalizācija ar to, ka būtu valsts tiesības ministra kabinetā, un turpat nebūtu jābūt nevienam jaunam ierēģiņa amatam, vienkārši ir jāpaņem departamentus no labklājības vai no citām ministrijām, kas par šīm lietām jau strādā,